Borist hafa tvö bréf frá þingflokksformanni Samfylkingarinnar, Helga Hjörvar, annars vegar að Oddný G. Harðardóttir, 6. þingmaður Suðurkjördæmis, geti ekki gegnt þingmennsku á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Samfylkingar í kjördæminu, Björgvin G. Sigurðsson, en hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa. Hins vegar að Valgerður Bjarnadóttir, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, geti ekki sinnt þingmennsku á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Samfylkingarinnar í kjördæminu, Skúli Helgason. Hann hefur einnig áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa. Borist hafa tvö bréf frá þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins Ragnheiði Ríkharðsdóttur, annars vegar að Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, geti ekki gegnt þingmennsku á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu, Sigríður Andersen. Sigríður á Andersen en hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkominn til starfa. Hins vegar að Vilhjálmur Árnason, 9. þingmaður Suðurkjördæmis, geti ekki sinnt þingmennsku á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi annar varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu, Oddgeir Ágúst Ottesen, fyrsti varamaður á lista í kjördæminu. En fyrsti varamaður á lista í kjördæminu hefur boðað forföll. Kjörbréf Oddgeirs hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Oddgeir Ágúst Ottesen hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkominn til starfa á Alþingi. Borist hefur dagskrártillaga dagskrá næsta fundar frá Birgittu Jónsdóttur sem hljóðar svo: Alþingi 4. júlí 2013. Ég undirrituð gerir það að tillögu minni